Jodin uns domē sārkārt sēd, ja nav atskal dzelmeni, izrovis mucinieks, laimoni cīpols, attaisnojuši iemeslu visiem katram savus. Ja? Sākam izskatīt darbā kārtīgu. Ja? Kolēģi uzmanību. Ja? Pirmais, par sabiedrības ar ievrobežotu atbildību ievedne un sieja rūpē reorganizācijas notiekumi. Praktiski notiekumi paliek tie paši, bet ir pagarinās termiņš. Ja? Tā bija, ja? Artur, ja? Jo vienkārši pēc likuma nevar iekļauties tos termiņus, kas paredzētu. Nebija
daudz pēc likuma, bet tas reālā
situācija. Un pamatā jau reālā situācija. Sapratāt, ja? Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nākošais. Par domes priekšsēdētāja Dukuļa komandējumu. Tas ir no Pleskava apstiprinā. Vai kā apstiprinā ierodās jaunais konsuls. Ja? Tas, ka atsūtīts Krievu valodā, kolēģi, es ārlietu ministriju nekomentēju, kādā valoda atsūta ielūgumu, tāds viņš ir. Ja? Bet tas ir tā pašā dienā.
Es noteikti, ka uz komandējumu atskaitu pajautāju,
ka latviešu
valoda ir vai nav?
Nē, es varu paprasīt, ja nav pretendīja.
Es domāju, ka tas nav pieklājīgi.
Jo tas ir tā pašā dienā. Mēs aizbraucam un tā pašā dienā atgriežamies.
To nav uzmanība. To kādā ielūgums
atsūtīt. Jā, es piekrītu. Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nav. Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Tālāk, nākošais, ja? Par grozījumu Elzas nauda domes 2017. gada 28. jūnijā lēmuma numurs 185 par Elzas nauda pašvaldības nekustāma īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu. Iepriekšējā sēdē runājām, paldies tie, kas ieskatījās, ja, kad ir jābūt ne mazāk kā 20 kvadrātmetriem, jo pretējā gadījumā mēs nevaram tirgot alkoholu. Ja. Pēc alkohola aptītas likuma un līdz ar to par tās kvadrātmetri nedaudz jāmaina bija. Tāda piebilde pie šī pārējais paliek tas pats. Ir jautājumi?
Tas vienkārši ārkārši ir aizgāties nekā cilvēki tie, kas par dara, viņiem ir jāzina. Mm-hmm. Tas
ir tā, kas vēlas kāds izteikties?
Kāds pajautāt, ka jāpievērš.
Gribētu ņemot vērā atveikšanas kļūdas, rodas, ka tas viss lokas garumā, ja, to lokušanu garumā, mēs tāpēc pārnes uzņēmējumi. Tad, kad taps šis te pārējais nolikums, es gribētu piedalīt šie procesā, jo
Tas ir, es atvaru, tas ir kuram deputātam tiesības pozīcijas. Tas nav slēgtais kaut kā.
Nezinu, ka ir rodas produkts, kurš ir atnākums jau balsošanas.
Labi. Ok, labi. Ir vēl kādi jautājumi? Vēlas izteikt, ja nav lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Kolēģiem tagad ir 4., 5., 6., 7. Visi jautājumi savā starpā ir saistīti. Ja? Kā mēs nobalsosim par 4. No tā turpināsim sēdēt darba kārtībā. Ja? Tas ir par projekta energetikas uzlabošanu pašvaldes aģentūrā, spodra administratīvā ēkā un ēkas pārbūve īstenošanas izbeigšanu. Ja? Ja mēs nobalsojam, kad izbeidzam, tad mēs runājam par 5. 6. Ja mēs uzskatām, ka neizbeidzam, tad mēs 5. 6. Izkrīt runājam par 7. Sapratāt, ja? Tātad 4. Jautājums. Ja? Par projekta energoefektivitātes uzlabošana pasvaldības aģentūras skodra administratīva ēka un ēkas pārbūve īstenošanas izbeigšanu. Ir kādi jautājumi?
Man jautājumi.
Jā.
Tur, kas ir parakstīts apakšā, vai ne, kad sākotnē ar Križevētas kundu, vai ne, un man par Berkuļu kundu, ko viņš neatbalst nav īpaši, ka ir jauns ēks būnieks, gadījumā būs nepieciešams papildus finansējums.
Gadījumā...
Ko jūs neatbalstāt?
zemes iegādes.
Tad arī tas priža vecais jau komentāri ir teikt, ka šīs šā brīža vietnā kvadrātmetra izmaksas ir tādas pašas izmaksas, kas ir uzniecības ar cāpjēdēm, un papildus jau neatvērt ir zemes, un faktiski šīs otras būvniecībai, kas ir uz jaunā vieta, ar uz jaunas, uz citai personas piedarošie zemi, tātad tādas vēl. Es vēršu uzmanību uz to, ka tās vēl papildus izmaksas.
Skaidrs. Ir jautājumi vēl?
Kad jūs saprotāt, ka vienu kvadrātmetrs izmaksas ir izdarīt jaunu, tā
izbūvē? Cik ir viens kvadrātmetrs?
Ir vēl jautājumi? Ir vēl jautājumi pēc. Ja jautājumu nav, un vēlas kāds izteikties. Ap 30%.
30% ir šis publiskais
pakalpojums. Jā, jā.
Jā, tāpēc ar tikai atbalstīt, tikai ētas rutināšanas
izmaksas. Kādēļ es to jautāju vakardien pilnīgi nejauši pamanīju, kad iepirkums ir pārtraukts. Pagājušā mēnesī aprunājām par šo ES malu, kas pagastā to ceļa iepirkumu
būvniecībai.
Mākalnes pagastā. Tur arī ir tas sadāvinājums, ka 30 tūkstoši. Vienīgais
piedāvātājs.
Tur bija tas, ka... Tur bija intensitāte 90% un uz to mēs neparakstāmies.
40-60.
Jā, jo mūsu ir domes lēmums, kad mēs atbalstam ne vairāk kā 40%.
Nē,
no mūsu
naudas. Tā ir pareizi 90-10, bet mēs... Alus no doma ir izšķirusi šo atbalstu intensitāti veidot 40-70. Paši.
Mēs tas jautāju tādēļ, man atbildēja par 90.
Pēc noteikumi ir 90-10, bet mēs iedotām vairāk atvainies, vairāk ceļus novada. Varētu sakārtot katrā
pārnes.
Tas bija iepriekšējais sasaukuma
vārnes.
Labi, ir vēl jautājumi par šo? Vēlas kāds izteikties, ja nav uz šo jautājumu liek uz balsošanu, lūdzu balsot. Projekts atbalstīts. Ne projekts atbalstīts, bet lēmums pieņems, tā jāsaka. Tā kā mēs tagad balsojam par 5. 6. Būs un 7. Automātiski izslēdzās,
jā?
Jā, jā, piektais, jā, par Alusas nododomes 27.07.2017 lēmuma numur 271 par aizņēmumu projektu energetētas uzlabošana pašvaldības aģents podra administratīva ēka un ēkas pārbūvē atcelšanu. Nu, tas izriet jau no mūsu balsojuma, sapratāt, es domāju, tur jautājumi lūdzu balsot. Lēmums pieņems un tad sestais, jā, par līdzekļu izdalīšanu atsevinošos procesa iegūtiem līdzekļiem, jo tas ir tā summa, kas ir apgūta, kurā mums ir jāsamaksā, jo to no aizņēmu nevar tā ir no mūsu pašu līdzekļiem jāsamaksā. Nu, tā summa, kas tur ir minēta,
jā,
kas projektā iztērēta, tā jāsamaksā.
Tā nāk,
tieši sakām vārā, tā čempi,
kas maksā
dīvreiz.
Skopais.
Labi, ir kādi jautājumi? Nav? Lūdzu balsot.
Vienīgi kāpēc samaksā tagad no nolēdā līdzekļiem, ja to projektu jau
Nē, no sākumā es teiktu, tās ir nekas tur gristē no salēts, jo viņš, jā, lēmums pieņems, es tik varu paskaidrot, jā, ir tas, ka šie tie visi projekti Latvijā gāja konkursa kārtībā, vispār pieteicās kaut kur Latvijā 220 vai 230 bija projektu, jā, atbalstīja seidīt, jā, kaut kur pāri tikai, jā.
Un tagad pat to tikai rūt, tu vari pateikt, un viņš jau dod to izmantot.
Jā, nē, redzēt, kolēģi, ja mums uz priekšdienām būs, un mēs arī balsojam šajos gadījumus pa projektiem, vispār aizņēmu ņemšanu un visu pārējo, ja? Te jau ir tā runa, ka tā es arī runāju, ja tagad ir kā projekts jau beidzies, ja, var teikt, ja? Tad bija runa par to, ka es arī izdevu, ka tagad ir aprēķini bija, ja? Ka mēs tikos ar autoru uzraugu, ja? Un nu, ar projektu autoru un uzdevu jautājumu, vai tu garantē, ka vairāk naudas nebūs vajadzīgs 36 klāt, ja? Nu, viņš atbildēja viennozīmīgi. Es varu dot 100% garantiju, ka vajadzēs klāt, bet cik nevaru atbildēt?
Nu, bet jebkurā gadījumā, vai nav tas sadārdinās, tas ir nu, neprāts. Bet jo māju, kurā būtu ļēma tagad pa pusmiljonu,
Nu, lēmums ir pieņemts, mēs šo eku nedarām un visi.